Pokoj vám, vítam vás na dnešní biblické hodině. Dnes se začalo 40 dní z Biblií. Možná někteří nevíte, co to je. Každý jsme zváni k tomu, aby jsme se společně spolu s celou naší církví připojili v tomto postním období k čtení knih Samuelových a mohli si z nich číst každý den. A tak je to pozvání i pro vás a vlastně všechny biblické hodiny i neděle v tomto postním období budou právě mít témata z knihy Samuelovej. A David Beňa, jeden náš teolog z Církvy bratrské, udělal hezký přehled k těmto knihám, najdete to na internetu. A já jsem z toho vybrala pár poznámek věd, které bych řekla na začátek celkově k těm knížkám. A pokud máte záujem o víc historického nebo teologického kontextu, tak se zkuste podívat na internet. Knihy Samuelovy vypravují o králování svatého Boha nad nesvatým Izraelem. O králování tu viditelným a zřejmém, tu naopak skrytém či spochybněném. O králování svrchovaném a jindy zas propleteném s lidskými osudy. Knihy Samuelovy vypravují o vzniku království a o bolestné cestě Božího člověka. Samuela, Saula a Davida. Zbožnost má tolik tváří, kolik je lidských cest. Lidská poslušnost, věrnost a důvěra vůči Bohu prochází zkouškou. No a to Boží králování začíná ve vztazích, v rodině, v srdci jednoho člověka, dokonce jedné ženy a její modlitby. A tam bych chtěla spolu s vámi dnes začít u Hany a její modlitby, nebo spíš u jejich modliteb. Podíváme se na její dvě modlitby. Jsou pro tu knihu výjimečné, protože až pětkrát se v těchto prvních dvou kapitolách vzpomíná, že se Hana modlila. A to se pak vzpomíná jenom u Samuele, že se víckrát takhle modlil. Takže máme před sebou modlitbu obyčejného člověka, obyčejné ženy. A ten důraz je nepřehlédnutelný. Možná taková otázka pro nás, co si můžeme z těch modliteb vzít do svých životů, co nám Hana v nich prozrazuje a jak nás můžou formovat nebo ovlivnit. Jsou v podstatě 3000 let staré modlitby. A tak na začátek ještě předtím můžeme zpívat píseň. Budeme zpívat píseň 444. Sám Hospodin můj pastýř. 444.
Thank you.
Budu číst z první knihy Samuelovi, z první kapitoly, od 9. verše. První Samuelova, první kapitola, od 9. verše. Jednou, když v Šílu pojedli a popili, Chana vstala, zatímco kněz Éli seděl na stolci u veřejí Hospodinova chrámu a v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavě plakala. Složila slib, řekla: Hospodine zástupů, jestliže opravdu zhlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mě, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, Hospodine, na celý život. Břitva se jeho hlavy nedotkne. Když se před Hospodinem tolik modlila, Éli dával pozor na její ústa. Chana hovořila jen v srdci a pouze její rty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet, takže ji Éli pokládal za opilou. Řekl jí proto: Jak dlouho budeš opilá, zanech už vína. Ale Chana odpověděla: Nikoli, můj pane, jsem žena hluboce zarmoucená. Nepila jsem víno ani jiný opojný nápoj, pouze jsem vylévala před Hospodinem svou duši. Nepokládej svou služebnici za ženu ničemnou. Vždyť až dosud jsem mluvila ze své velké beznaděje a žalosti. Éli odpověděl: Jdi v pokoji, Bůh Izraele ti dá, zač si ho tak naléhavě prosila. Ona na to řekla: Kéž tvá služebnice najde u tebe milost. Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná. Povstaňme k společné modlitbě. Hospodine náš Bože, i kdyby se jenom naše rty pohybovaly a žádný náš hlas nebylo slyšet, ty prosím přijď k nám na pomoc. Protože kolikrát se náš hlas opravdu chvěje a síla nám chybí, ty nám prosím pomoz. A tak tobě vyléváme a před tebou vyléváme svou duši. A i kdyby beznaděj a žal byl v nás, tak ty na nás prosím nezapomeň. Amen. Tak máme před sebou dvě modlitby. Teďka se můžeme pustit do té první. Četli jsme modlitbu neskutečně strápeného a zlomeného člověka. Mohli bychom říct i depresivního. Nechuť k jídlu, pláč, smutek, ztráta hlasu je něco, co zažívají lidé s depresí. Jenom opět ještě potrhnu slova, které jsme četli. V hořkosti duše se modlila, usedavě plakala, zhlédneš na ponížení, rozpomeneš se, nezapomeneš. Jsem žena hluboce zarmoucená. Vylévala před Hospodinem svou duši. Mluvila ze své velké beznaděje a žalosti. A naléhavě prosila. Tam cítit v těch všech slovách, které jsme mohli číst celou tou modlitbou a nejen v modlitbě, to zoufalství, to opravdové zoufalství. Co byl ten důvod její modlitby? Chana byla neplodná a proto byla i na posměch u Peniny, druhé ženy jejího manžele. A abychom mohli porozumět tomu jejímu smutku nebo utrpení, potřebujeme porozumět lépe neplodnosti. Proč ta neplodnost je takovým utrpením pro Hanu? Bůh je ten, kdo dává život, Bůh tvoří, je stvořitel všeho života. A děti byly vždycky zdrojem radosti. Žalmista zpívá, děti jsou požehnání od Hospodina. Plodnost je metafora Božího požehnání. A co je pak neplodnost? Zdá se, že v Biblii Pán Bůh potrestal neplodností jenom jednou. Ale i tak neplodnost lidé vnímali něco jako bezbožnost. I když to neměli možná teologicky odůvodněné nebo biblicky. Neplodná žena bývala opovržena svým mužem, rodinou i společností. Neplodnost v jejich ponímání jakoby zrcadlila vnitřní stav člověka, jeho stav, jeho duše. A proto neplodnost byla předmětem posměšku a odsuzování. A pokud bychom četli kapitolu od začátku, tak se tam píše, Chaně uzavřel Hospodin lůno. Nevíme proč to Pán Bůh udělal, ale co je zarážající na tom je, že její muž ji i tak vroucně miluje. Její muž ji neodvrhnul. To krásné vyznání lásky vůči ní říká její manžel. Což já pro tebe neznamenám víc než 10 synů? Její neplodnost nebyla důvodem pro něj, aby ní opovrhnul. I přesto ji miloval. Ale Penina, druhá žena, ji tu ránu připomínala, tu neplodnost připomínala. Možná urážky a osočování druhého člověka se dají unést, ale co když ji Pán Bůh proklel? Co když neměla děti, neměla požehnání? Co když ji Pán Bůh proklel? Právě ty Chanine slova, když v modlitbě říká rozpomeň se, nezapomeň, zhlédni. Mi přijde, že nám můžou nastínit její přemýšlení. Zapomněl na mě Pán Bůh? Zapomněl, protože mě už nemá rád? A takto jádro zranění leží mezi ní a Pánem Bohem. Jakoby Pán Bůh na ní zapomněl, Bůh mlčí. A ani nejbližší člověk, manžel, nemůže nahradit Pána Boha. Může ji ubezpečovat o své lásce, ale nemůže přikryt tu prázdnotu nebo díru nebo ten otazník, zda mě Pán Bůh miluje. Protože té Boží lásce se nic nevyrovná. Chana dává Pánu Bohu zvláštní slib, chce dítě a když ho dostane, tak ho vrátí Bohu. Daruješ, daruji zpátky. A tak mi přijde, že Chana chce vědět, jestli Pán Bůh jí odpoví, že jí projeví lásku, jestli jí požehná. A když požehná, když ji ujistí o tom, že na ní nezapomněl, tak může mu ten dar, to dítě dát zpátky, darovat. To vědomí, že Pán Bůh mě slyší, že Pán Bůh mě vnímá, neignoruje, miluje, že je činný, aktivní v mém životě, je silnější nade všechno. A Pán Bůh opravdu reaguje, Chana může vědět, že Bůh je aktivní. A to jí stačilo. Tak to jsou věci, které jsem bych chtěla zmínit v této modlitbě. Ta první je to ujištění o Boží přítomnosti, o Boží činnosti, že Boží láska je nade všechno. A zdá se, že bez tohto vědomí se těžko hledá síla k životu. Jak Chana, tak i já, člověk, potřebuji vědět, že Bůh je přítomný a koná v mém životě, že na mě nezapomněl. A vědomí tohoto je silnější než láska člověka. Vědomí Boží lásky je nad lásku člověka. A ta druhá věc, když Chana říká, daruješ své služebnici, daruji tobě, tak nazvala bych to zrcadlení Boha v našich životech. Chana chce Boha zrcadlit ve svém životě. Daruješ, daruji. Bůh dává, já dávám dál zpátky. A pak bych chtěla ještě další věc zmínit, a to je, když se Chana modlila, kněz jí řekl o pokoji a řekl jí, ať jí Pán Bůh splní tu prosbu. A její tvář přestala být smutná. Ta její modlitba se ještě nenaplnila, stále nemá dítě a nevěděla, jestli to přání, jestli najde tu milost u Pána Boha, ale i přesto se těšila. Modlitba bez řešení, bez konečného splněného cíle, bez vyslyšení, bychom mohli říct, sama o sobě může být pro nás sílou. Sama v Bohu pro nás darem nebo sílou. Ona nedostala odpověď, ale i bez té odpovědi byla posmělená a dostala nějakou naději. A taky modlitba bez výsledku má smysl. A modlitba, to jenom tak na okraj, nemusí být zrozumitelná, nemusí být slyšet. Nemusí to být dobře urovnané slova. A člověk se někdy možná ptá, řekl jsem všechno, nezapomněl jsem na něco zmínit. Jenom pery se jí hýbaly, její hlas nebylo slyšet a zdá se, že to stačí. Tak tolik k té první modlitbě zlomeného a utrápeného člověka. A teď bychom mohli zpívat píseň, která je v něčem podobná, je takovým vyznáním. Svým hlasem k Hospodinu lkám, v něm samém naději svou mám. Píseň 517. Píseň 517.
Thank you.
Tak po Chanine modlitbě bolesti, druhá Chanina modlitba je po pár letech, Chanin chválospěv. Je to modlitba děkovná, plná naděje, důvěry a vnitřní síly. Tak budeme číst z 1. Samuelovi z 2. kapitoly, od 1. verše. Chana se takto modlila. Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina. Můj roh se zvedá dík Hospodinu. Má ústa se otevřela proti nepřátelům, raduji se ze tvé spásy. Nikdo není svatý mimo Hospodina. Není nikoho krom tebe. Nikdo není skálou jako náš Bůh. Nechte už těch povýšených řečí, urážka ať z úst vám neunikne. Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy. Zlomen je luk bohatýrů, ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností. Sytí se dávají najmout za chléb, hladoví přestali lačnět. Neplodná po sedmé rodí, syny obdařená chřadne. Hospodin usmrcuje i obživuje. Do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud. Hospodin ochuzuje i obohacuje. Ponižuje a též povyšuje. Nuzného pozvedá z prachu, skalu vytahuje ubožáka. Posadí je v kruhu knížat, a za dědictví jim dá trůn slávy. Vždyť pilíře země patří Hospodinu, on sám založil svět na nich. On střeží nohy svých věrných, ale svévolníci zajdou ve tmách. Svou silou se nikdo neprosadí. Ti, kdo s Hospodinem vedou spor, se zděsí, až on z nebe na ně zaburácí. Hospodin povede při i s dálavami země. Udělí moc svému králi, roh svého pomazaného zvedne. Tak Pán Bůh zkoumá naše nitro, náš charakter, ale nám je jeho konání záhadou. Boží nevyzpytatelnost je důležitou zprávou tohoto Chaninho chvalospěvu. Můžeme tam najít takové protipóly slabý, silní. Jak se mění, ze slabého se stává silní, ze silného se stává slabý. Ale i tak je tam víc pozitiv. Je tam víc slabých, které jsou proměňovány na silných. Je tam zdůrazněné, že Pán Bůh se dotýká slabého. Ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností, hladoví přestali lačnět. A takisto tam můžeme najít protipóly Pána Boha. Zabíjí i oživuje, ochuzuje i obohacuje, ponižuje a též povyšuje. Pokořuje, vyvyšuje, přivádí i vyvádí z podsvětí. Ale zás ty pozitivní protipóly vítězí. Tam v 8. verši nuzného pozvedá z prachu, skalu vytahuje ubožáka. Posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn slávy. Je to opravdu modlitba plná naděje, důvěry a vnitřní síly. Když si přečteme tento žalm, tak zní opravdu krásně, že ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností, hladoví přestali lačnět, neplodná po sedmé rodí, nuzný je pozvedán z prachu, skalu je vytahován ubožák. Ale je tomu tak v našem životě? Kolik neplodných lidí zůstalo neplodnými? Kolik hladových zůstalo hladovými? Kolik nůzných zůstalo v prachu a ubožák v kalu? Nemluví Chana o realitě, kterou neznáme, která nám nic neříká? V té první modlitbě tam jsme mohli najít společnou řeč. Byla zoufalá, depresivní. Pán Bůh na nás zapomněl. Možná vám taky někdy napadne, nebo že to tak vypadá, jako by náš svět Pán Bůh opustil. Jako by naše problémy ho nezajímaly. Ani ty velké světové, ani ty problémy menší v rodinách, ve vztazích, v manželstvích nebo i v té plodnosti. A když si pustíme zprávy, slyšíme o násilí a vraždách v posledních dnech nebo i týdnech, měsících, i o vraždě tady v Česku, o křesťanech, kteří jsou unášení. A pak i ty naše drobné, malinké životy, kolik věcí zůstává bez odpovědi. Člověk se dívá do hvězd, do nebe, modlí, prosí a odpověď je ticho, žádné slova. O co se v tom chvalospěvu dá opřít? Čeho se můžeme chytnout pro náš život? Přijde mi, že ještě je tady jiná skutečnost, nebo ještě se můžeme posunout díky tomuto chvalospěvu trošku dál. Chtěla bych se přistavit u prvního a posledného verše. Já je znovu přečtu. Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina, můj roh zvedá dík Hospodinu. A ten poslední, Hospodin povede při i zdálavami země, udělí moc svému králi, roh svého pomazaného zvedne. Můj roh se zvedá dík Hospodinu, roh svého pomazaného zvedne. Chtěla jsem se představit do té metafory roha. Je to metafora, básník nebo Chana se přirovnává ke zvířeti, které má zvednutou hlavu. A ta metafora roha je, Bůh dvíhá ten roh, je to zvíře nebo člověk, který si je vědom své síly. A dvihnutý roh je projevem vítězství. Ten první a poslední verš hovorí o tom, že Hospodin zvedne roh. Nejprve ten můj a pak i roh svého krále. Ten život krále a život člověka je propojen. Když Bůh zvedne roh krále, zvedne i můj. Můžeme se na to dívat přes příběh toho původními očami v království. Když byl král požehnán, tak i poddaní David nebo Saul, když byl požehnán, když vítězil, tak i jeho lid. A já bych chtěla přejít trochu o kousek dál. Ten pomazaný jako Kristus. A když Bůh dá moc svému pomazanému a zvedne jeho roh, dá jemu vítězství, můj roh se zvedá, díky Hospodinu. Bůh žehná Krista, žehná i mě. Můj roh a Kristův jsou propojené. Vítězství krále je i moje vítězství. Vítězství kříže, vítězství Krista je i moje. Můj roh, moje síla je v něm. A jak to tedy souvisí s tím začátkem? Co to pro nás znamená? Kristus umíral a přece to nebyla prohra a zbabělství. Jeho chudoba je i naše bohatství. Dokonalý silný Bůh se stal slabým. Narodil se do špíny, silný se stal slabým. Kristus byl ubožák v bídě prachu a přece byl bohatý. Ale ještě v jiném než doslovním smyslu, ještě v hlubším smyslu. Pavel to hezky říká v druhém listě Korinským. Kristus byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. A tak jak tento chválospěv popisuje tu nevyzpytatelnost Boží, že všechno bude jinak, tak i u Krista je to jinak, ale ještě trochu v jiném rozměru, o kousek dál. Přes očekávání Bůh koná. A apoštol Pavel nás povzbuzuje, že v hojnosti možná přicházejí utrpení Kristova, ale skrze Krista přichází v hojnosti útěcha. Utrpení i hojnost a útěcha. Kristus zemřel sice na kříži v slabosti, ale z Boží moci je živ. My jsme taky slabí, ale společně s ním budeme žít z moci Boží. A tak právě když zprávami přeletěly ty informace i o islámském státě a o tom, že popravil 20 křesťanů, tak přiznám se, že málo tomu rozumím. Náš kontext a náš život tady je úplně jiný. Ale věřím, že i přes tu brutalitu a zlo Bůh v jejich životech se oslavil. Neměli ten život těch bohatých, těch svobodných, nasycených lidí. Ale v jiném smyslu věřím, že byli bohatí, svobodní i nasycení. A i proto, co řekli křesťané po jejich smrti, že nešíří nenávist, ale odpuštění. I proto tam i přes tu chudobu, i přes tu jakoby prohru, je tam výhra a vítězství. A ještě naposled apoštol Pavel. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. A proto neklesáme na mysli. I když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy. Nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. Tak když Pán Bůh zvedl roh pomazaného, zvedl i ten náš a znova ho zvedá. Pán Bůh v Kristovi proukázal svou nevyzpytatelnost. Moc v bezmocnosti, sílu v slabosti. Bůh, který se sklání, přesto všechno se oslaví. A snad možná i tuto nevyzpytatelnost můžeme zažívat v našich životech. A tak jsme se dnes dívali na dvě modlitby. Ta první byla modlitba bolesti a ta druhá modlitba jako chvalospěv. Myslím si, že obě potřebujeme v našem životě. Modlitba, kde si vylejeme své srdce před Hospodinem. Svou hořkost, žal, bolest, všechno. Modlitba, která touží po vědomí toho, že Pán Bůh na nás nezapomněl a že nás má rád. Že můžeme i díky této modlitbě nabít důvěry, která je esenciální, že Boží láska je nade všechno. A ta druhá modlitba, ten chvalospěv, modlitba Boží nevyzpytatelnosti. To je naší, ale i v Kristově životě. Že vítězíme s ním, i když to tak nevypadá. Budeme teď zpívat píseň. Je to píseň, která je vlastně Chaniným chvalospěvem. Má duše Boha velebí, chválu vzdává. Píseň 171. Píseň 171. Tak se můžeme teď připojit k té chaninné modlitbě nebo modlitbám. Může to být modlitba bolesti nebo i modlitba chvalospěvu a určitě můžeme do svých modliteb myslet a připojit i lidé, kteří jsou pronásledovaní teď a jsou v zajetí a můžeme na ně i tak myslet. Tak kdo může, prosím, povstaňme a... Amen. Amen. A modleme se ještě společně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme našim viníkům. A neuved nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Můžete si sednout. Ještě připojím několik pozvání. Příště bude taky biblická hodina, ale přiznám se, že nevím, kdo ji bude mít. Pravděpodobně to bude bratr kazatel Daniel Komska nebo kazatel Jana Soni. Tuto neděli bude bohoslužba z Večeří Páně a přijetí budou začleny František a Slávka Mášovi. A pak ještě jeden důležitý oznam pro bratry starší. Po zhromáždění se sejdeme na 5 minut v Karpiškově sále. Tak bratři starší pak v Karpiškově sále. Ještě budeme zpívat píseň první a poslední sloku, první a šestou sloku, písně 331. První a šestá sloka, píseň 331. Povstaňte prosím k závěrečnímu požehnání. Nech nám Bůh zjevený v tajemství ukřižování a vzkříšení udělí své požehnání, abychom vstoupili branou lásky, kterou otevřel na dně smrti a byli s tebou ukřižováni, Kriste. Naše já, ať nežije víc sobě, ať žije v tobě. Ve víře v tebe, Kriste, protože ty jsi s nás zamiloval a obětoval si za nás sám sebe. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen.